Дай ми правото! Предаване срещу дискриминацията, за отнетите права, за правата, които дължим. Дай ми правото! Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Една много болезнена тема е на вниманието ни днес. Тя, разбира се, не е от вчера, не е от онзи ден. Няма да бъде решена и в близко бъдеще, за съжаление. И това е темата за ромските жилища. По-точно за условията, при които ромите в България живеят, за неизпълнените ангажименти на държавата, поети ангажименти, но не изпълнени. Изобщо за това вижда ли се излъз от тази ситуация. Разговорът ще водим днес с Красимир Кънев, председател на Българския Хелзински комитет. Здравейте!
Добър
и се
ден.
Надяваме да имаме връзка и с един адвокат, Даниела Михайлова се казва тя, която работи по такива казуси, свързани с изселвания на роми. Да не успеем да разговаряме с нея, макар че е на път. Надявам се да това да не попречи. Господин Кънев, кажете как стои нещата от гледна точка на декларираните от страна на държавата ангажименти по този въпрос? Първо.
Този въпрос е един от най-сериозните въпроси с ромската интеграция в България и същевременно въпрос, който изисква и най-голямо внимание и най-големи инвестиции, за да се реши. Той е въпрос, който е забатачван години наред. Става дума за ромските квартали основно. Нали, там е проблема. Нали, в по-малка степен проблема е с ромските жилища извън ромските квартали, макар че има и там на някои места проблеми, но основният проблем е с ромските квартали.
Гетата.
И проблема се състои в тях, че в основата си те са незаконни. Това е незаконно строителство. Незаконното строителство, то е възникнало по комунистическо време, когато нали, там по въпросите на собствеността никой сериозно не им обръщаше внимание. Просто масата от ромските квартали в България са създадени по това време, по времето на комунизма. Като просто съответните общини са давали там някакви парчета земя и са им казвали заселвайте се тук. Това са хора заселили се, така както и българите са се заселили, дошли от селата основно. Mm-hmm. Нали? Масата от населението 44-45
година е било...
Да, само че те са се обособили в тези квартали, обособили се на земи, които някои от тези земи са общински, други земи са частни, но в масовия случай ромските квартали са в голямата си част незаконни. И те са незаконни, не защото хората са искали жилищата им да бъдат незаконни, а защото просто общината им е казала, и то такова е и отношението към ромите. И гледаме така да ги затворим на някакво място и да ни създават проблем.
Да.
А не какво става вътре в това място между тях. В резултат от това и особено с реституцията на земята се създадоха много сериозни проблеми. Тези проблеми се усложниха с прокарване на едно законодателство през 2003 година, което на практика направи невъзможно узаконяването на тези жилища. Те трябва да се съборят и да започнат наново, което е немислимо нали, да стане.
Да, тогава законодателството беше по линия на това, всичко, което е незаконно в страната да бъде разрушено. То беше мотивирано, доколкото си спомням, основно от желание такива бандитски строежи да бъдат
точно така. И това
да
е един
разрушени, но
легитимен интерес на законодателя.
Да. Минаха и тези ромски...
Само че законодателството не направи разлика между собствено жилище и вила или пък хотел на морето или на планината, който ако е незаконен, държавата има всички основания да го събори. Друг е въпросът колко ги събори нали, и кой всъщност пострада от това законодателство. нали, в резултат от това законодателство се даде възможност на държавата да прави изселване, евикции, както се наричат, т.е. да ви разруши къщата и да ви остави до улицата, без да има никакъв ангажимент към осигуряване на някаква алтернатива, на единственото основание, че обитавате това жилище незаконно. И по тази причина България вече на три пъти е осъждана от международни органи по правата на човека. Веднъж от Европейския съд.
По повод именно на изселване на роми, които живеят действително в незаконни жилища, но са единственото, с което те разполагат като
и няма никаква,
място, където да,
и има,
да живеят.
Има насрочена евикция. Евикцията
без алтернатива.
Без алтернатива, за осигуряване на някакво алтернативно жилище. Такъв беше най-ярък случай, най-ярък пример в това отношение беше Софийския квартал Батово-Воденица.
Да, помним го.
Който през 2006 и след това през 2008 година беше продаден. Продаден беше на една фирма да строи там апартаменти заедно с жилищата на хората. Тия хора живееха в квартал Батово-Воденица. Първите от тях са се заселили 2011 година.
Как 2011?
1911 година. 1911 година, да. 4 поколения на практика живеят там. Те живеят в незаконни жилища, но вие не може да направите така, че не само те живеят в незаконни жилища, има много българи, които строят си в дворовете, строят си пристройки към сградите и всичко това без съответните разрешения. И вас става дума за жилище и за единственото ви жилище, това е основно човешко право. Нали, това не е, вие нямате право да имате хотел на морето, нито вила в планината. Но имате право и то е гарантирано от за международни договори, след които, например, Международния пакт за икономически, социални и културни права, той казва право на жилище. Нали, това е основно човешко право.
Да. И то е валидно, без значение дали си ром или си българин.
Да, то е валидно за всички.
Допускам как една голяма част от нашите слушатели чува това, което казвате и си казват, ама то, като е незаконно жилището, то е незаконно. Защо не се застъпите за правата и на българите, които незаконно са строили и живеят
абсолютно,
в незаконни жилища?
Абсолютно
се
застъпваме.
За ромите.
Ние сме се застъпвали, между другото. Да. Ние сме подпомагали хора в Варна, в Бургас, които са и така нарочвани за... Нали, живеели са в единствените им жилища, които са незаконни. Ние сме ги подпомагали, но там са се решавали някакси проблемите. Тоест, проблеми с прогонването и евикциите на хора е имало и когато става дума за българи. Но там някакси се стига до някакво споразумение между общината и хората. Но в случая с ромите има много реално осъществени евикции, реално изгонени хора и оставени просто без никакво жилище.
Да, там този
жилище.
Проблем е много по-масов.
Да.
Много повече за тези случаи. Служете си сега слушалките, господин Кънев, защото можем да чуем и Даниела Михайлова. Пак да кажа, адвокат. Здравейте, госпожо Михайлова.
Добър ден.
Кажете, тук спомена Красимир Кънев нещо, което е много важно, че България на три пъти е била санкционирана именно за неспазване на законодателство, изселвайки роми, да кажем граждани, хайде да не казваме роми, защото в случая няма значение роми ли са или не, граждани, които живеят в собственото си жилище, макар и незаконно, са извеждани оттам и оставени без покрив на главата.
И да, това е така, защото за съжаление, българското законодателство не предвижда каквато и да било защита в случаи, в които се издават заповеди за изваждане от единствено жилище на хора, които са го построили незаконно или живеят в незаконно построено жилище, докато по редица международни документи, ратифицирани от Република България, съществува този ангажимент на държавата в случай на принудително изваждане да бъде предварително осигурено алтернативно настаняване на хората, които ще бъдат извадени от жилищата си. Това е нещо, което българското държава не прави.
Ма това е много сериозен проблем, защото той не е въпрос на оперативност на конкретната община, на местната власт. Законодателно казвате вие, че ние имаме сериозен проблем. Нашето законодателство не съответства на европейското в това отношение.
Точно така, не съответства и при това не съответства на международни пактове и конвенции, които, пак казвам, българската държава е подписала и ратифицирала. На основание на българската конституция такива пактове и конвенции са част от вътрешното право и при това се ползват с приоритет пред вътрешноправни норми, които им противоречат. Така че в този смисъл това е едно наистина много сериозно нарушение и това е нещо, което обаче се случва и се случва ежедневно, въпреки това, че са произнесени вече няколко решения срещу България от различни международни институции, точно по този повод. И това са, както спомена и господин Кънев, и решения на Европейския съд за правата на човека, и решения на Комитета за човешки права на Организацията на Обединените нации. Това са сериозни институции, които установяват нарушения от страна на нашата държава.
Тук имаме два проблема, както чувам аз. От една страна, че законодателството ни е такова, че не съответства на международните норми, стандарти и закони.
Точно
от една
така.
Страна. От друга страна, когато нарушаваме международните стандарти и биваме санкционирани, след това ние пък не изпълняваме решенията. Ето, например, на Европейския съд. Знам, че имаше един такъв случай с мисля Йорданова. Случай Йорданова беше, да, който Хелзинския комитет.
Да, това е случай в Батълва Воденица, да. За който именно господин Кънев говори преди малко.
По който България така беше осъдена в Страсбург, нали така? И да. Колко време да, тогава така. Не... Всъщност, кога беше присъдата на Европейския съд тогава?
Значи, решението беше намери Европейския съд нарушение на член 8 от конвенцията, което означава, и той намери точно това несъответствие на българското законодателство с Европейската конвенция. Да. И щом като е намерено такова нарушение, от тук следва законодателството се приведе в съответствие с Европейската конвенция, т.е. това решение отива за изпълнение в Комитета на министрите на Съвета на Европа, но то става едно от 400-те решения, които в момента са на преглед. Значи България не изпълнява тези решения. Значи, не е само по това дело. Има още 370 и няколко такива решения, които стоят неизпълнени в Комитета на министрите на Съвета на Европа.
А какво става с тези хора? С госпожа Йорданова какво става?
Там съда даде привременни мерки, слава Богу, и те прекратиха евикцията. Тя не се осъществи.
Той си живее там, където.
Те си живеят пак в Батълова Воденица, но в много други случаи, нали, земете и Мъглиш, земете и Меден рудник в Бургас и на много други места в София и в България, тези евикции бяха успешно осъществени и хората бяха оставени бездомни. Много хора бяха оставени бездомни, лишени от единствените си жилища.
Слушаме и пак, госпожа Михайлова. Значи това е така генералният проблем, както вие го очертавате?
Да, точно така. И както току-що спомена господин Кънев, за съжаление има случаи, в които тези принудителни изваждания са осъществени и хората са оставени без дом. При това евикциите в Бургас, например, бяха извършени в есенно време преди старта на зимата, което освен, че представлява нарушение на тези международни правила, за които говорихме, чисто и просто жестоко поведение от страна на общинската администрация по отношение на тези хора. Това е абсолютно недопустимо нали, съвременни условия в една държава, която има претенцията да бъде член на Европейския съюз.
Да. Сега въпросът е много стар и колкото стар, толкова и не решим, така да се каже, или поне до момента той не е намерил своето решение. Виждате ли някакъв някакъв излъз от тази ситуация, защото правителствата се сменят, идват всички те с декларация, че разбира се ще спазва човешките права, разбира се ще се имат особено политика, излишна политика по отношение на малцинствата и в тяхна защита и на уязвимите групи. Имахме десетилетия на ромското включване, имахме страшно много пари, които бяха за тази цел предназначени. В крайна сметка, резултатът е този. Сега какво това, че ги говорим тези неща и какво би трябвало да се направи?
Няма резултати. За съжаление, първата причина за това е липсата на каквато и да било целенасочена политика от страна и на правителството на централно ниво и на местните власти по отношение на ромските квартали, защото този проблем с незаконното застрояване в тия райони не е възникнал вчера. Това е проблем, който се е наслагвал с години под така благосклонния поглед на местните администрации, за които е било достатъчно, както между прочим и сега е достатъчно. Чисто и просто тия хора с проблемите си да им се махнат от главата някъде по-далеч от погледа, което докато представлява, нали, по същество позицията на администрацията, не можем да се надяваме на каквото и да било положително развитие. И в настоящия момент в тези квартали има сериозни, хубави, нови строежи, които с една корекция в законодателството биха могли да получат законен статут, навместо както стоят нещата в момента, да има изискване да бъдат съборени, след което собствениците им да получат, да поискат и получат разрешение за строеж и какво да ги построят наново. Значи това е един разход на сили и средства, който е напълно нелогичен и напълно безсмислен.
Дали ви разбрах, имате предвид в ромските квартали, там където има, достойни, така да се каже, сгради за живот или сгради, които може да се живее достойно,
да,
макар
така
и незаконно построени, да не бъдат разрушавани
всички сгради.
Да, точно така. Точно така. Има, нали, такива
сгради. А да бъдат узаконени.
Точно така. Освен това, за всички останали сгради биха могли да бъдат целенасочено предприети саниращи мерки. Защото значи, каквато и да е една къща, ако тя е единствено жилище за едно семейство, никой не може да пристъпи с лека ръка към изваждане на това семейство от тази единствена къща и съответно да процедира с събарянето й. Действително има случаи, в които строежи са изпълнени на места, където е силно засегната регулация, там където изобщо има регулация в ромските квартали и е трудно да се каже, че такива биха могли да бъдат запазени, но в тези случаи е напълно задължително, ако общинската администрация предприема някакви мерки по отношение на тия строежи, на първо място те да бъдат сериозно и детайлно съгласувани с самите засегнати хора. Това е едно от изискванията на поредица от международни документи. В такива случаи засегнатата общност трябва да има възможност да даде своето становище и да участва активно в дискусията за това, как би могъл да бъде разрешен проблема. И на второ място, ако така или иначе се стига до изваждане и премахване на строежа, напълно е задължително тези хора предварително да бъдат осигурени с някакво алтернативно настаняване. Това, както казах, обединява първия проблем, а именно липсата на воля и визия от страна на администрацията. Да. Втория проблем е, че за съжаление...
Ако искате тук да чуем и Красимир Кънев, мисля, че искаше да се включи и затова и ще продължите пак.
Всички жилища, без значение дали са в добро състояние или не в добро, и не само на ромите, а и на българите, и на всички други общности в България, които са им единствени жилища и в които те са живели известно време, т.е. те, ако са им единствени жилища, няма как да не са живели няколко години поне наред, трябва да получат някакъв законов статут. Не е казано, че законовия статут на всички подобни жилища трябва да бъде един и същ. ще е трудно за един архитект да даде разрешение за, нали, и да поеме отговорност по този начин за едно жилище, което е пред събаряне. Но трябва да има някаква форма на узаконяване и за такова жилище, което може да е бордей, може да е бидонвил. Но ако е единственото жилище на човека, то трябва да бъде по някакъв начин законно, за да има сигурност на обитаването. Иначе тези хора живеят в една несигурност и във всеки момент те са застрашени от това те да бъдат съборени и оставени на улицата. Ако кажем, нали, хубавите жилища ще узаконим, и те хубавите жилища не са много в един ромски квартал, те са една малка част. Тук в София може би са повече, но извън София са една много малка част. Като имаме предвид също така, че някъде между 70 до 90% от жилищата в един ромски квартал са незаконни. От тия жилища хубавите са примерно 10-15%, не повече.
Да.
Така че това няма да реши въпроса. Всички, на които това е единственото жилище, трябва в някаква форма да получат законов статут и сигурност на обитаването. Тоест, под сигурност разбираме, че когато възникнат проблеми, свързани с евикции, с регулиране на квартала, тези хора няма да останат на улицата.
Да.
А ще имат някаква алтернатива.
Добре, един казус...
И това се отнася и за роми, и за българи, и за всякакви.
Един казус, пред който и друг път със сигурност са ви изправили, неизбежно. Представете си следното. Аз си харесвам едно хубаво, някакъв хубав терен край София, да кажем. Построявам си там една хубава къща. Отказвам се от апартамента, в който в момента живея. И тази къща се явява моето единствено жилище.
Няма как да стане това нещо. Нали? Не говорим за такива ситуации, тъй като законът трябва да предвижда...
Каква ще е разликата тогава?
Разликата ще е голяма. Значи, вие сте, ако това го направите с... Щом сте имала жилище, пък сте го продала, за да направите такава къща, очевидно е, че вие използвате някакъв вид измама. И законът трябва да предвижда такива ситуации и да нямате право да узаконите такова място. Както и да си построите, примерно, вила на морето, пък да си продадете апартамента, да, и да живеете там, и тя да е незаконна, и да кажете, това ми е единственото жилище. Не става дума за такива ситуации. Става дума, ето, в Баталова воденица, нали, казах ви, да, там живеят 4 поколения хора в едни и същи жилища, и те са им единствени, нямат нищо друго, тия хора. За такава ситуация става дума, че това не може да продължава да бъде незаконно и хората да бъдат във всеки момент застрашени от изваждане.
Да. Добре, Даниела, слушаме ви отново. Следващ проблем започнахте да формулирате?
Да, единственото, което исках да допълня по отношение на първия въпрос, беше, че моето становище изобщо не се разминава с това, което господин Кънев току-що каза. Когато казах, че в кварталите има доста нови и добри строежи, изобщо нямах предвид да остана само те. Съжалявам, ако съм останала неясна, но казах, че едно изваждане трябва да бъде абсолютно крайна мярка, в абсолютно крайен случай, след предварително обсъждане с потенциалните жертви и след предварително намиране на алтернатива. Сега по отношение на втория въпрос. Аз мисля, че освен с липсата на воля и визия от страна на администрацията, се спекулира и с това, че толкова много средства през последните години са били насочени към решаване на тези проблеми. Истината е, че изобщо не са били насочени достатъчно средства. Това, което така или иначе е представлявало разходени средства по различни програми, свързани с подобряване на жилищните условия на ромското малцинство, са различни програми, финансирани извън бюджетно. Напротив, там, където държавата би следвало да поеме своя ангажимент, а това е всъщност сериозната част от решението на проблема, де-факто не са насочени, не са усвоени и не са похарчени никакви средства. Поради това и не е сторено нищо за разрешаване на проблема.
Това е много скъпо. Решаването на този проблем, както каза и Красимир Кънев в началото, е изключително скъпо нещо.
Разбира се, че така, въпросът е, че до този момент
реалностите
не са свидетели на това.
Да, да, реалностите не могат да бъдат заобиколени. Виждате ли наистина възможност България в тази икономическа ситуация, в която се намира и сега покрай кризата, пък и преди това не беше в най-цветущо състояние, виждате ли възможност да може да се намерят пари за това гетата да престанат да бъдат тези ужасни места, които сега са в момента на повечето места в страната, да се превърнат в едни квартали, където човек може да живее по-достойно. Отделно пък искам да поговорим за това какво е да живееш в гето и защо този разговор за жилищата не е просто разговор за покрив над главата, а за цялата среда, в която живееш, която попиваш, която ти позволява да се интегрираш или напротив не ти позволява да се интегрираш. Но мисълта ми е за парите. Възможно ли е да има финансиране за такова нещо? Достатъчно пари да се намерят.
И на този етап е възможно и ще бъде възможно и през следващия програмен период, стига местните власти да бъдат достатъчно инициативни и достатъчно подготвени, за да могат да осъществяват кандидатстване по различни европейски програми, каквито и сега са налични и ще бъдат налични в следващия програмен
период. Това е много важно да го чуем, госпожо Михайлова, че европейските програми позволяват финансиране за тази цел. Стига да има инициатива от страна на общините или пък на държавата.
От страна на общинската администрация, защото проблема, който съществува в момента е главно с това, че в общините няма подготвен капацитет хора, които да се занимават с това. Това е проблема.
Аз ако мога да добавя...
Да, думичка от Красимир Кънев преди рекламите, след което ще продължим.
Нещо, което е важно за мен и то е, че ни трябва да разделим въпроса с качеството на жилищната среда. И не само в ромските квартали, изобщо в България, от мерките, които трябва да се вземат, за да се осигури сигурност на обитаването. Мерките, които трябва да се вземат, за да се осигури сигурност на обитаването, т.е. да се даде някакъв законов статут на жилищата, единствените жилища на хората, не струват пари.
Мерките никакви, са сигурно, законодателството не струва пари.
Това не струва никакви пари. Въпрос изцяло на политическа воля. Що се отнася вече до подобряването на жилищната среда, там действително има нужда от сериозни инвестиции, но аз не мисля, че тези инвестиции трябва да са насочени към ромите само, тъй като има и българи, които живеят. Тоест, няма да е добре държавата да дава пари за роми, които имат жилищен проблем, и да пренебрегва останалите, които може би също имат жилищен проблем. Тоест, да, трябва да има единен подход и той трябва да бъде насочен към хората, които имат жилищен проблем. Без значение дали са... Но трябва да си дадем сметка, че сред ромите такива хора са много повече, отколкото сред останалата част от населението. И е неизбежно, когато държавата има такава политика, а тя трябва да има такава политика, те да бъдат тези, които ще получат по-голяма степен, нуждаещи се сред тях по-точно, които ще получат по-голяма степен от останалите достъп до такива жилища. В България по принцип в миналото имаше политика на строителство на социални жилища и имаше жилищен фонд, който се можеше да се раздава на хора, които са бедни и които имат нужда от подобряване на техните жилищни условия. За съжаление, през последните години това изчезна в големите градове. Особено няма нищо подобно. Тук националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България предвижда строителство на така наречените социални жилища. Те, разбира се, не могат да бъдат само за роми, макар че ако има такава политика, те ще бъдат тези, които ще бъдат облагодетелствани в по-голяма степен от останалите, ще имат по-голяма нужда.
Да.
Но такава политика няма. Откакто е приета тази програма през 2005 година, аз не знам колко
аз
социални...
Аз не знам, защо точно не я цитирате. Аз съм сигурен, че има още много документи в този
тази дух, основната програма в, по отношение на жилищата.
Те стоят някъде на харти, всички именно, сме ги забравили, никой не ги чете, още по-малко някой има намерение да ги изпълнява.
Ами, има такъв момент, за съжаление, но не знам колко, примерно, социални жилища са построени, откакто е създадена. Мисля, че нито едно.
Искам да се върнем пак на въпроса за възможните източници на финансиране за построяване на жилища на хора, които живеят в мизерни домове, за да имат все пак така приличен дом, който да обитават, и сигурен дом. Това обаче ще направим след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на продукти «Народен в Фантастико» на специални цени от 30 януари до 5 февруари. Насладете се на традиционния вкус на кайма, варени колбаси, кремвирши, наденици и шпек «Народен» за делник и празник.
Виж, тиквички с млечен сос, Кьополо, домашна лютеница, ролца от раци и, разбира се, снежанка и руска салата.
Ти си любимата ми домакиня.
Не аз, а Веселина.
Салати Веселина. По твой вкус, по всяко време
и за всяка домакиня.
Салати Веселина.
Винаги свежи през цялата година.
Дипломат Корпорейшън представя българските енергоспестяващи бойлери Дипломат Практик с 5 години гаранция и уникална дебелина на изолацията от 35 мм при кръглите модели. Трикомпонентен анод за по-дълъг живот и течно емайлово покритие. В магазините, където мислят за вас. И на diplomat.bg. Дарик.
Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет, с Даниела Михайлова, адвокат, продължаваме да говорим за възможностите ромите да живеят в по-нормална среда, жилищата им да бъдат прилични и най-вече да не бъдат извеждани от тях тогава, когато те се окажат незаконни, които са голяма част от жилищата в гетата. Стигнахме до там, че ето Даниела Михайлова ни уверява, че има изключително много възможности да се кандидатства за европейско финансиране, за построяване на такива жилища. И кажете сега, госпожо Михайлова, от една страна това би могло да направят общините, ако имат компетентност, ако имат желание. От друга страна, мисля, че и държавата също би могла да го направи вече на централно ниво. Вие какво казвате, като сте така запознат с този въпрос, човек?
Вижте, възможностите са преди всичко отворени за местните власти, което е и напълно логично, защото в крайна сметка една местна администрация е най-добре запозната с проблема си на място, с възможностите и начините и евентуалните средства този проблем да бъде разрешен.
А имате ли примери за това? А имате ли добри примери, да кажете, ако, разбира се, разполагате с наблюдения? Общини,
да,
които са кандидатствали, които са спечелили, които са построили.
Ами да, ще дам пример с община Дупница.
Коя община?
Където? Дупница.
А, Дупница, да.
Да. Там ми е известно, че в момента се реализира такъв проект, чрез който се застрояват именно така наречените социални жилища. Освен това, общината е кандидатствала и е била финансирана допълнително и за предприемане на така наречените меки мерки в следствие, нали, след строяването на, на тези социални жилища.
Какво имате предвид? Какви са тези меки мерки?
Облагородяването на съответния район, където ще бъдат...
Тук Красимир Кънев казва, че и в София има, и в София има такъв, в Пловдив. Тоест, има, не е невъзможно и не е лошо просто, когато, когато говорим за тези неща, да казваме, че някъде това се случва, защото това може да е, как да кажем, стимул и за други общини да, да знаят, че е възможно.
Да, напълно. Само е необходимо съответната общинска администрация да бъде, да бъде мотивирана, да бъде целенасочена и да бъде достатъчно добре обучена и познаваща процедурите и правилата за подобни кандидатствания и конкурси, защото те...
А кой да обучи общинската администрация? Общинската администрация да обучи общинската администрация? Така ми звучи.
Не, не е така, защото са предлагани достатъчно много начини за, за обучения, за, за семинари, за даване на познания в тази насока.
Добре, да кажем, че, да кажем, че общинските администрации не са се възползвали. Да кажем, че не са се възползвали от тези възможности. Ето сега да... Ако искат, ако искат да добият компетентност, какво могат да направят?
Изключението на общините в България, например, би могло, така е, в момента се занимава с редица такива програми, би могло да, да организира подобни обучения. Това ще бъде за мен един добър вариант, защото пък в крайна сметка по този начин в по-голяма степен ще се гарантира и участието на съответните общински администрации в такива форуми.
Ще ми се няколко думи да кажете и за това каква е ползата за всички, не само за малцинствата, а и за, за цялото общество, ако нещата наистина тръгнат по този начин, по който вие сега го описвате и дадохте пример и слава Богу, че в няколко общини в България вече се случва. Колко е важно ромите да не живеят в гето, заради тях самите и заради всички нас?
Важно е, защото това е една от гаранциите за бъдеща успешна интеграция. Ако, ако ние продължаваме да държим толкова много хора да живеят изолирано и в такива безкрайно лоши условия, не можем да очакваме от тях съответната ответна реакция на много добри граждани. Така че следва да се предприемат, следва да се предприемат стъпки в тази насока и естествено те ще доведат, ще доведат до, до, до това, че ще се подобри положението не само на тези хора, но и на съответните общини като цяло и разбира се на цялото население, което живее в тези общини. Знаете, сега в момента има общини в България, които не могат да съберат достатъчно средства от своите данъкоплатци, за да посрещат дори нуждите на самата общинска администрация. Какво ли остава да предприемат действия по подобряване на условията да. В съответния град или село? Ами естествено е, че не могат да ги съберат, защото те не разполагат с достатъчно данъкоплатци.
Да, разбирам.
Ние трябва да създадем на хората условия да станат нормални граждани и нормални данъкоплатци.
Кажете ми,
естествено ще имат полза всички.
Важно е, ако разполагате с наблюдение, мисля, че е така. А тези общини, които споменахте, че са си направили труда да кандидатстват по европейски програми и са построили социални жилища, в тях вече живеят роми. Как изглеждат тези жилища? Защото, спомняме си, имаше така доста злополучни примери от недалечното минало. Помните, имаше един блок 20 в Ямбол, който буквално беше оглобен Лозган, след като бяха настанени роми да живеят в него. Така още са пред очите ми снимки от този блок, който изглеждаше наистина ужасно. Как изглеждат сега тези жилища социални, в които живеят роми? И,
аз не бих казала, че изглеждат зле. Имам наблюдения от постройките в квартал Христо Ботев, например, в София, които изглеждат прекрасно и хората полагат дължимата грижа за тях като, като едни добри стопани. Така че те са мотивирани.
Красика, не какво ще кажа по въпроса?
Наематели са мотивирани да живеят добре.
Не си сваряйте слушалките, да не може да чувате Даниела Михайлова.
Аз бих искал да кажа, че строителството на социални жилища е важно и то може да реши въпросите в краткосрочен план и в кризисни ситуации, но в дългосрочен план решението трябва да се търси другаде. Тъй като не е тайна, че когато е социално жилище, то много бързо се превръща в някакво подобие на общежитие за транспортни работници, където като не е негово, не пази и се превръща в руина много бързо. Трябва да се даде възможност на хората с труда си, с някакво отдаване от самите себе си, те да си построяват такива жилища и тогава вече човек има друго отношение към това, което е създал с собствения си труд и собствените си усилия.
Да, кандидатстване за европейско финансиране.
Да, разбира се. Аз мисля, че проблем с финансирането на подобни проекти няма изобщо.
На практика няма такива проекти.
Общините имат имат задължение за един много нисък дял съфинансиране на тия европейски проекти. Т.е. те могат да вземат 80 и повече даже процента от Европейския съюз и да дадат някаква нищожна сума от себе си, за да ги осъществят. И е важно да го направят, но е важно и каква стратегия ще предприемат. Тъй като тук има един корупционен елемент при строителството на социални жилища. От такава дейност се облагодетелстват строителни фирми, които ги строят, и много често общините се изкушават да правят социални жилища, и за да отидат парите в приближени на тях фирми, а в края на краищата какво става? И после почват да обвиняват тези, които са настанили в тези жилища, дали са роми или транспортни работници, няма значение. Ето те, ние им построихме жилища, пък те не пазят. Тоест тук мисълта не е дългосрочна и перспективата не е дългосрочна. Тя е просто за да се облагодетелства някаква строителна фирма, която е близка до кмета там или до общинския съвет. Трябва дългосрочно да се гледа на този проблем и дългосрочният поглед е към това наистина да има участие на самия човек, който ще стане
собственик,
да, и който ще обитава това жилище.
Това беше много ценно. Трябва да приключваме този разговор за сега. На мен ми се струва обаче, че заслужаване ми налага се да има продължение. И мисля вече да го погледнем през погледа на кметствата, на хората, които наистина могат да предприемат конкретни мерки, че да се решава на място проблема с ромските гета специално. Още нещо искате ли да кажете, госпожо Михайлова? За мен беше много ценно, че описахте някакси как този на пръв поглед омагьосан кръг с ромските жилища може да бъде разсечен и изобщо няма никаква магия. Тук има единствено липса на заинтересованост, липса на политика, липса на конкретни действия.
Исках да подчертая, за да не остане нечуто, неразбрано и забравено, че в крайна сметка много зависи от мотивацията и инициативността на местната администрация, защото от друга страна и мотивация, и инициативност ще има у населението, което би било бенефициент на подобни програми.
Благодаря ви. Даниела Михайлова, адвокат, Красимир Кънев, председател на Българския Хелзински комитет. Свършва Кой говори. След обедът ви да е хубав ви желая и утре отново след 10. Аз ще бъда тук, ако искате, вие заповядайте.